Wiki moja baada ya kazi ya hivi majuzi ya kuanzisha kigingi cha kwanza huko Moscow, Urusi, nilihudhuria mkutano mkuu wa wilaya St. Petersburg. Nilipokuwa nikiongea kuhusu shukrani zangu kwa mishinari wa kale na viongozi walioleta nguvu katika kanisa huko Russia, nilitaja jina la Vyacheslav Ivanov. Yeye alikuwa mwongofu wa kwanza kuwa rais wa mishinari. Yeye na mkeo walifanya kazi ajabu katika wito huo. Sio muda mrefu baada ya kumaliza misheni yake, cha kuhuzunisha, Rais Efimov alifariki ghafla. Alikuwa na umri wa miaka 52 tu. Nilipokuwa nikiongea kuhusu hawa wenzi, nilihisi msukumo kuuliza kama dada Efimov alikuwepo. Mbali nyuma ya chuma, mwanamke alikuwa amesimama. Nilimwalika kuja kwenye kipaza sauti. Ndiyo, alikuwa ni dada Galina Efimov. Aliongea kwa uthabiti na kutoa ushuhuda wa nguvu juu ya Bwana na injili yake na juu ya kanisa lake lililorejeshwa. Yeye na mumewe walikuwa wamefunganishwa katika hekalu takatifu. Alisema, walikuwa wameunganishwa milele. Walikuwa bado wao ni mishenari. Yeye upande huu wa pazia na mumeo upande mwingine. Kwa machozi ya furaha, yeye alimshukuru Mungu kwa maagano matakatifu ya hekalu. Mimi pia nililia kwa sababu ya utambuzi kamili kwamba umoja wa milele ulioonyeshwa na hawa wenzi ulikuwa ni matokeo mema ya kutenda, kuweka na kuheshimu maagano matakatifu. Mojawapo ya dhana muhimu za dini ya ufufuo ni waagano takatifu. Katika lugha ya kisheria, agano kwa kawaida inamaanisha mapatano kati ya vikundi viwili au zaidi. Lakini katika mazingira ya kidini, agano lina umuhimu zaidi. Ni ahadi takatifu kwa Mungu. Yeye anaweka masharti. Kila mtu anaweza kuchagua kukubali masharti hayo. Kama mtu anakubali masharti ya maagano na kutii sheria za Mungu, yeye hupokea baraka zinazohusiana na agano hilo. Tunajua kwamba tunapopokea baraka yoyote kutoka kwa Mungu ni kutokana na utii kwa sheria ile ambayo imetoka. Katika nyakati zote, Mungu amefanya maagano na watoto wake. Maagano hutokeza kote katika mpango wa wokovu, na kwa hivyo ni sehemu ya ujaribu wa injili yake. Kwa mfano, Mungu aliahidi kumtuma mwokozi kwa watoto wake. Akauliza utii wao wa sheria kwake yeye. Katika Biblia tunasoma wanaume na wanawake katika ulimwengu wanatambuliwa kama watoto wa maagano. Agano lipi? Agano ambalo Mungu alilifanya na baba zao akimwambia Ibrahimu, katika uzao wako, kabila zote za ulimwengu zitabarikiwa. Katika kitabu cha Mormon, tunasoma juu ya watu katika ulimwengu mpya ambao pia walitambulika kama watoto wa agano. Bwana mfufuka aliwajulisha hivyo. Tazama, ninyi ni watoto wa manabii, na ninyi ni nyumba ya Israeli, na ni waagano ambalo baba alifanya na baba zenu, akisema kwa Ibrahimu, na kupitia uzao wako, makabila yote ya dunia yatabarikiwa. Mwokozi alieleza umuhimu wa utambulisho wao kama watoto waagano. Yeye alisema, baba alinitayarisha mimi kwanza na kunituma niwabariki ninyi kwa kugeuza kila mmoja wenu kutoka katika uovu wake. Na hivyo ni kwa sababu ninyi ni watoto wa agano. Mungu alifanya agano na Ibrahimu na baadaye kuthibitisha kwa Isaka na Yakobo. Ni muhimu ya ajabu. Zilikuwemo na ahadi kadhaa ijulikanazo. Yesu Kristo angezaliwa katika ukoo wa Ibrahimu. Uzao wa Ibrahimu utakuwa hauna hesabu, ukiwa na haki ya kuongezeka milele na pia ukiwa na haki ya kuwa na ukuhani. Ibrahimu angekuwa baba wa mataifa mengi. Nchi fulani zitalithi uzao wake. Mataifa yote yangebarikiwa kupitia uzao wake. Na kwamba agano lingekuwa la milele hata kupitia vizazi 1,000. Nyingi ya ahadi hizi zimetimizwa. Nyingine bado hazijatimizwa. Natoa dondoo kutoka kwa unabii wa kitabu cha Mormon. Baba yetu Lehi hajazungumza juu ya uzao wetu pekee, lakini pia nyumba yote ya Israeli, akilenga agano ambalo Bwana aliagana na baba yetu Ibrahimu katika siku hizi za mwisho. Hii inaonekana ni ajabu. Karibu miaka 600 kabla Yesu kuzaliwa katika Bethlehem, manabii walijua kwamba agano la Ibrahimu mwishowe litatimizwa katika siku hizi za mwisho. Ili kuwezesha hii ahadi, Bwana alitokea katika siku hizi za mwisho ili kufanya upya agano hilo la Ibrahimu. Kwa nabii Joseph Smith, Bwana alitangaza. Ibrahimu alipokea ahadi juu ya uzao wake na juu ya tunda la viuno vyake, ambako katika viuno vyake ninyi mmetoka, mtumishi wangu Joseph. Ahadi hii ni yenu pia, kwa sababu ninyi ni wana wa Ibrahimu. Kwa kufanya upya, tumepokea kama walivyopokea wale wakale ukuhani mtakatifu na injili ya milele. Tuna haki ya kupokea ujalivu wa injili, kupata baraka za ukuhani na kuhitimu baraka kuu za Mungu, zile za uzima wa milele. Wengi wetu tu uzao wa Ibrahimu kirahisi, wengine wamehesabiwa katika familia. Bwana habagui. Pamoja tunapokea hizi baraka zilizoahidiwa kama tutamtafuta Bwana na kutii amri zake. Lakini kama hatutii, tutapoteza baraka za agano. Ili kutusaidia sisi, kanisa lake hutoa baraka za baba mkuu kumpatia kila mpokeaji ono la siku zake za usoni, pamoja na kushikamana na yaliyopita, hata kutamka ukoo hata kwa Ibrahimu, Isaka na Yakobo. Ndugu wa agano wana haki ya kuhitimu kwa kiapo na agano la ukuhani. Kama umwaminifu katika kupata ukuhani hizi mbili na kutukuza wito wako, utatakaswa na Roho kwa kufanywa upya katika miili yenu. Na hiyo sio yote. Wanaume wastahiki watapokea ukuhani kupitia Yesu Kristo, na kwamba ambao humpokea Bwana humpokea Mungu Baba, na wale ambao humpokea Baba hupokea kile chote alicho nacho. Baraka za ajabu hutirilika kutoka kwa kiapo na agano, hata kwa wanaume wastahiki na wanawake, watoto na ulimwenguni kote. Jukumu letu ni kusaidia kutimiza agano la Ibrahimu. Uzao wetu ni teule na uliotayarishwa kubariki watu wote wa ulimwengu. Hii ndiyo sababu wajibu wa ukuhani unajumuisha kazi ya umishonari. Baada ya miaka 4,000 ya matarajio na matayarisho, hii ndiyo siku iliyoteuliwa ambayo injili ilipelekwa kwa kila kabila duniani. Huu ndio wakati ambao mkusanyiko wa Israeli ulioahidiwa, na tunashiriki. Haya si ya kusisimua. Bwana anatutegemea sisi na wana wetu. Na anashukuru kwa mabinti zake ambao wanastahili kuwa wamishonari katika huu wakati mkuu wa kuikusanya Israeli. Kitabu cha Mormon ni ishara dhahiri kwamba Bwana ameanza kukusanya watoto wake wa agano wa Israeli. Kitabu hiki kilichoandikwa kwa siku zetu kinasema kama moja moja. Madhumuni yake yako kwamba ndipo mtajua agano ambalo Baba amefanya na watoto wa Israeli. Kitambo kimeanza kutimizwa. Kwani tazama, Bwana atakumbuka agano lake ambalo amelifanya kwa watu wake katika nyumba ya Israeli. Mwisho wa kunukuu. Kwa kweli, Bwana hajasahau. Ametubariki sisi na wengine kote ulimwenguni kupitia kitabu cha Mormon. Mojawapo ya madhumuni yake ni kuwathibitishia Mayahudi na Wayahudi kwamba Yesu ndiye Kristo. Kinatusaidia sisi kufanya maagano na Mungu. Kinatualika sisi kumkumbuka yeye na kumjua mwanae mpendwa. Ni ushuhuda mwingine wa Yesu Kristo. Watoto wa agano wana haki ya kupokea mafundisho yake na kujua mpango wake wa wokovu. Wataidai kwa kufanya maagano ya utakatifu wa ajabu. Brigham Young alisema, watakatifu wa siku za mwisho watafanya agano jipya na la milele wanapoingia katika kanisa hili. Wanafanya agano jipya na la milele ili kuimarisha ufalme wa Mungu. Wanaweka agano kwa kutii amri zake ambazo amewapa. Katika ubatizo, tunafanya agano la kumtumikia Bwana na kuzitia amri zake. Tunapopokea sakramenti, tunafanya upya agano hilo na kutangaza utayari wetu kujichukulia juu yetu jina la Yesu Kristo. Basi, tumepangwa kuwa wana na mabinti zake na tunajulikana kama kaka na dada. Yeye ni Baba wa maisha yetu mapya. Hatimaye katika hekalu takatifu, tunaweza kuwa walithi wa pamoja wa baraka za familia ya milele, kama alivyomwaahidi Ibrahimu, Isaka, Yakobo na uzao wao. Kwa hivyo, ndoa ya Celestia ni agano la kuinuliwa. Tunapofahamu kwamba sisi ni watoto wa agano, tunajua sisi ni akina nani na kile Mungu anachotarajia kutoka kwetu. Sheria yake imeandikwa mioyoni mwetu. Yeye ni Mungu wetu na sisi ni watu wake. Watoto wa agano waliojitolea kubaki thabiti hata katikati ya dhiki. Wakati haya mafundisho yanapandwa katika mioyo yetu, hata mwiba wa kifo huponzwa na uthabiti wetu wa kiroho unaimarika. Sifa kuu ambayo tunaweza kupata hapa katika maisha haya ni kujulikana kama mwekaji wa maagano. Zawadi ya mwekaji wa maagano zitapatikana kote hapa na baada ya maisha haya. Maandiko yanatangaza kwamba mtafakari juu ya hali ya baraka na yenye furaha ya wale wanaotii amri za Mungu. Kwani tazama, watabarikiwa katika vitu vyote, na kama watavumilia hadi mwisho, nao watapokelewa mbinguni na kuwa na furaha isiyo na kikomo. Mungu yu hai, Yesu ndiyo Kristo. Kanisa lake limerejeshwa karibu kubariki watu wote. Rais Thomas S. Monson ni nabii wake leo. Na sisi, kama watoto wa agano watakatifu, tutabarikiwa sasa na hata milele. Ninashuhudia hivyo katika jina la Yesu Kristo. Amina.